بسم الله الرحمن الرحيم waxaad ku soo dhawaataan warka duuray radio dalsan qodobada wararkeena kood ugu door karno waxa kamida
diwaan gelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo maalintii labaad ka socota magaalada Muqdisho iyo musharaxiin horle oo is diwaan geliyay
Soomaaliland oo xukun dil ku riday sarkaal dil u geystay gabar dhalinyaro ahay
gamiya xisbiga wadajir ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay inuu diyaar u yahay si dawladnimo ay u timaado inuu ku tanaasulo dhibkii loo geystay
muwaadiniin Soomaaliyeed oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray shil ay galeen
wararka dibadda warkeena dhuhur aad ku dhageysan doontaana waxaa kamid ah
madaxweynaha dalka Suuriya oo la kulmay hoggaamiyaha sare ee dalka Iiraan
iyo boqortooyada dalka Saudi Arabia oo ka hadashay xaaladda caafimaad ee boqorka dalkaasi.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Wanaagsan waa maalinimo isniin ah taariikhdu ku beegantahay 9ka bisha May sanad 2022 intii aad maqasheen dulmarka warkayga duurayay ahaayeen wadajir waxa idin kugu waramayna Sheikh Abdul Qadir Xasan iyo aniga Cabdulsalaam Joola Shaakir markana ku soo dhawaada warkii oo intaasii ka faahfaahsan
ayaa dhageystayaal aynu ku bilownay diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii labaad waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho iyadoo musharaxiin dhowra ay hore isku diiwaangeliyeen halka musharaxiin horlena ay maanta is diiwaangelinayaan musharaxiinta maanta is diiwaangeliyay waxaa ka mid ah musharax madaxweyne Saciid Ciise Maxamuud oo iska diiwaangeliyay halkaas isla markaana qaatay musharaxnimada waa shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi ayaa isna iska diiwaan geliyay isla markaana qaatay shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Soomaaliya isagoo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee loo saadaalinayo xilkaas madaxtinimo sidoo kale musharaxiinta qaatay shahaadada musharaxnimo waxaa ka mid ah Axmed Ducaale Geel Xaaf wuxuuna iska diiwaan geliyay halkaas isagoo qaatay shahaadada musharaxnimo sidoo kale Mahad Axmed Diiriye ayaa isna diiwaan geliyay isagoo qaatay shahaadadiisa madaxweyne waa Muqtar Maxamed Siid ayaa isna dhankiisa iska diiwaan geliyay halkaasi Fawsiye Haaji Yuusuf oo ah gabadha kaliya ee ku jirta tartanka loo galiyo xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa iyadana goor dhow is diiwaan gelisay waxaana musharaxiintaas is diiwaan geliyay ay u tartamayaan xilka madaxtinimada Soomaaliya Saciid Ciise Maxamuud oo is diiwaan geliyay ayaa warbaahinta la hadlay isagoo oo qaatay shahaadadiisa musharaxnimo
magacayga waa Dr. Saciid Ciise Maxamuud Saciid Ciise Lugole runtii maanta ayaan waxaan imid xarunta ay joogaan gudiga maarta doorashada madaxweynaha wixii shuruudo ahayna waa soo buuxiyay shahaadadiina waan soo qaatay waxaanoo dhimana waxa waaye inaan xildhibaanada qaranka ee sharafta leh aan la kulanno hadii Ilaahay idmo maarta macnaha 15ka May taasoo ka rajaynayno in maartay aan ka helno codka aan maartay musharaxa u nahay shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba waxaan u rajaynayaa runtii maartay in xildhibaanadu ay dhageystaan ra'yiga dadweynaha oo ay masiirkooda siyaasadeed ay matalayaan shacabkana waxaan u rajaynayaa in ay maartay runtii ay raacaan isbeddelka isbeddelkaasoon ahayn mid shaqsi laakiin ah mid aragti ah mid mabda ah taasna shacabkana aan u rajaynayaa maartay intaasaan maartay maasantii
markan hadaan eegno Soomaaliland maxkamadda militariga Soomaaliland ayaa maanta xukun dil ah ku riday sarkaal dil horey u geystay gabar dhalinyaro ahayd oo ka tirsaneyd wasaaradda beeraha ee Soomaaliland wariyaha Cali Aadan ayaa warkan la diyaar ah
maxkamadda ciidamada militariga Soomaaliland ayaa maanta xukun dil ah ku riday gaashaan la dhexay Saalax Bulaale Jaama kaasoo 3 bishan xilli habeen magaalada Hargeysa ku dilay Najma Cabdullaahi Meekel oo ka tirsaneyd shaqaalaha wasaaradda beeraha Soomaaliland Sarkaalkan dilka geystay ayaa rasaas ku furay gaari ay wadatay Najma Cabdullaahi Meekel oo la sheegay in xilligaas ay u diyaar garoobayse guurkeeda isla markaana suuqa ay ka soo doonatay agab kamida kanaarooska goobta maxkamadda markaasi sargaalka dilka geystay ayaa waxa ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland ee helada marxuumada iyo sargaal markaasi sargaalka xukunka lagu riday iyo dad kale dhawaan ee helada marxuumad Najma Abdullahi Michael ayaa xukuumadda Soomaaliland ka codsaday inay cadaalad u hesho dilka gabadhooda taasoo ugu dambeyn loo fuliyay Soomaaliland ayaa waxa aad ugu yar dilalka ay askarta u geystaan dadka shacabka waxaana inta badan la toogtaa askarta sida ku talagalka u dila dadka shacabka
oo ma seen yahay wariyeen cala aadan imin kana dii aynu fiirino Cabdiraxmaan Cabshakuur warsame waa musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay si dowladnimo ay u timaado in uu ka tanaasulo dhibkii loo geystay
amma Soomaali qof aan iga dhiban ku ogtiin waan diyaar tahay oo awood aan diyaar tahay dowladnimo Soomaali si u timaado inaan wax allaale iyo wixii aan dib ugu geysin inaan ka tanaasulo oo ninkii ii geystay aan gacmo fidiyo Waxaan wasaaraha xasaale qeybe xukuumadii aniga isoo warato kamida gurigeedu ugu yimid wuxuu weydiistay inaan iska caafiyo wixii ku dhacay maadaama asiga raisul xukuumadda u ahay waayib ahla wasaale soo dhawayn aqoonsiga nidaam sharci ta qulo jirne saadix daraa saadix haddii uu joogo ma filayo xildhibaan Cabdul soo gala okay madaxweynaha galmudu yaa ikeen waaliya waa ila aragtay oo la sawir asaga iyo ay ninka dhiraado xilwaan kulan kulan dawladdaas uu ka mid ahaa laakiin operation keygu qayb ka ahaa waxaan ku cafiyay waxa ay ahayd in dawladda Soomaaliya timaado waxaan u baahanahay in aan dawladda u qabto diigena iyo dhacankan ee dibkiina soo gaad inaan Soomaali ku heshiisino Soomaali isugu keeno Soomaali ku midayno Soomaali ay isugu timaado ay wixii hore ku dhigay laakiin siyaasadda aan ugu kala arkaana wallaahi la siisan ugu kala arkaakeen waxaan u malaynayaa kuwa xubka joogana waa arkeen war kuwa xubka u soo socdo idinka ogaada siyaasadda uma kala arkaa karo siyaasadda waa lagu heshiin karo laakiin uma kala arkaa darsi waa noogu filan tahay lama kala adkaa kare is-ogolkii iyo wada ogolkii aan ku soconno ayadana salha noo ahaato haddana aan ka gudubno marxaladda soo socota inaan kala adkaana aan ka gudubna inaan heshiino oo walaaltinimo iyo Soomaalinimo iyo isku tanaasul taa sheegayna iyo wada ogol iyo is-ogol unbaa Soomaali lagu wadi karaa haddii kale gudubkaas aan ka jirinna markii aan ku heshiiyo sida deeqahooda deeqdu ku timaada magaca dawladda loo qeybinayo markii aan ku heshiiyo statuska ama maqaamka ama karaamada ama sharafta ama xukunka ama awoodda dawladnimada in si cadaalad oo garsoor cadaalad oo ku simanahay aan ku wada yeelano aan ku heshiin weynay dalkeenii wuu burburay waan ka qaxnay dowlado kale aan aadno dowladii kale waxaan ka helnay cadaalad waxaan ka helnay xasilooni waxaan ka helnay nabad waxaan ka helnay xuquuq la ixtiraamayo iyo muwaadin la ixtiraamayo inaad tahay ka helno
Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayuu kaasi ahaa uu sheegayay in si dowladnimo loo helo wax walba uu ka tanaasulayo iyo dhifkii loo geystay markan gudoomiyaha golaha aqalka sare senator Cabdi Xaash Cabdullaahi ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka midowga Yurub u fadhiisa Soomaaliya Marwatina Intelman iyo safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Alberto Feji labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen dhameystirka howlaha doorashooyinka ka socda dalka iyo sidii doorashada madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu qabsoomi lahayd jawi xasilan oo nabad ah safiirada ayaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi ugu hambalyeeyay xilka gudoomiyaha aqalka sare oo dib loogu doortay iyagoo ugu baaqay in uu si dardar leh u wato shaqadiisa loo igmaday ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee senator Cabdi Xaash Cabdullaahi ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay safiirada dadaalka ay ku bixinayso ama ku bixinayaan safiirada arimaha Soomaaliya gaar ahaan taageerada ay siiyaan doorashooyinka socda ee Soomaaliya Tina Intelman ayaana safiir senator Cabdi Xaash kaga mahadcelisay sida dardarta leh uu ku wada shaqadiisa sidoo kale waxay ku bagaadisay in uu horey u sii wato shaqadii loo igmaday عبدحاش عبدالله هي مدين كي قدن بي وحوله كل مية سفيرة ده كلا دوان دلالك الشيء سيدو كلا حبنا مهيمة وكتر سن باش عالم كيساقونا كلا هاللي أرما كلا دوان او دورشوين كا مدحوينها طبنات ايه دالك او دوان لفيلا يو انتشان اي طبان كبشن مي انكو قد جرنو ان اي كدا عدو مغالا ده مغدشو
مرا وا مواطنين سوماليه ايه او غيريو تي داواعيه كسو غاري شيل اي غلين وريهنا سليمان العدالة يا وربحين توركاينو فافاهين يا
لهم مواطنين سوماليات أهو كنو لاه تلك كونفر أفريكا يا ساعدية لصور ده فيو غيريوزي داواعي علوس او كسو غارشي الكاريه او يقو كالين مغالدة كيبتون اي تلك كونفر أفريكا راكان سوماليه ده يا وحا داواعي علوس او كسو غاري شي الكاريه او اي كالين وحان داواعي دو دمركي يهوري لكي اسبتال كروتي اي مغالدة كيبتون loo gudbiyay balse ay u geeriyooday markii dambe dhaawacyadii ka soo gaaray shirkaasi gaari alaawna xariistay magacyada muwaadiniinta dhintay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Saciid Cabdi Cato iyo Muxuddin Shigshigo kuwaasi oo isla socday xilligii shirka ay galayeen ama ay ku galayeen dalka Koonfur Afrika 4 bishan May 2022 ayay ahayd markii sidaan oo kale muwaadin Soomaali ah oo Koonfur Afrika u geeriyooday shirkadii markii kaari nooca Soomaalida u daqan taxis oo muwaadinka watay kala dhacay buunto wadada ka dimaada fish oo ka tirsan magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika ayaa kamid ah dalalka ay shilalka ugu badan caalamka ay ka dhacaan waxana dhowr jeer oo hore shilal halkaas ka dhacay ku dhintay muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaasi ama oo dalkaasi ku lahaa mihrada kancasi
markana akhbaaraadka diwada boqortooyada dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in boqorka dalkaasi boqor Salmaan la dhigay isbitaal ee ku yaala magaalada Riyadh halkaas oo lagu sameeyay baaritaan kala duwan natiijadu ay noqotay mid caafimaad qab ah dhaqaatiirta ayaa go'aansaday in boqorka ku sii hayaan isbitaalka si baa loo yiri uu ugu nasto meesha boqor Salmaan ayaana hadda jira 86 sano boqorka ayaa la wareegay xilka ilaaliyaha een labaad ee masjidka xaramka sanadkii 2015 kadib markii uu 2 sano iyo bar uu ahaa dhaxalsugaha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalkaasi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay jiray warar iskhilaafsan oo soo baxay oo ku aadan in xaaladda caafimaad ee boqorku ay aad halis u tahay balse dawladda dalkaasi Saudiiga ayaa arintaasii waxba kama jiraan ku tilmaamtay
hayag dhigistayaal guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno war waxa dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray waad ka dhageysanaysay radio dalsan abdusalaam joole ee nastaax abdul qadir ayaa idinla socodsiinayay inta warkankiisa xigeenu dib ugu kulmi doono sidaas yamaanalla
wararka live saa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli